Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus li xandar kemm fuq Campus FM u anka fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center program li kif għamilna matul dawn ix-xhur kollha konna nippruvaw inżommu l-komunità universitarja flimkien billi nħarsu lejn aspetti ta' well-being tal-istaff u tal-istudenti. U llum għandi pjaċir li l-mistieden tagħna fil-programm huwa r-retur tal-università, professur Alfred Bella, li ilu rettur għal dan l-aħħar 5 snin u mbagħad 10 snin oħra qabel dawk il-5 snin bħala prorettur u Prof. Bella, kemm ilek l-università fil-fatt fil-karriera tiegħek?
Bħala rettur dħalt full-time għax kien hemm perjodu fejn kont part-timing fil-1987. Dan jekk neskludi illi fil-1971 kont actually lettur fil-Junior College. Mbagħad il-Junior College fl-snin wara fl-74 waqaf ikun parti mill-università mbagħad reġa' ġilura ma jiena sa dan it-tant kont qiegħed hawnhekk full time. Jiġifieri Karm, ħafna snin aħjar ma noqgħodx nagħmel subtraction ġieli bejn din is-sena.
Fil-qasam tal-chemistry, inti ġej mill-Department tal-Chemistry u
x'hekk. Ekku, ekku.
U servej bħala dekan ukoll għal
kap ta' dipartiment, dekan ta' xi sena, dekan.
Issa, f'dan iż-żmien kollu qatt kont tobżor illi fl-2020 konna nispiċċaw pandemija li ħatqalleb il-ħajja universitarja ta' taħt fuq.
Le, u laqqas kont nobsor illi meta dik ħad jiġri jien se nkun qiegħed il-kaptan tal-università jiġifieri mnalla. Imnalla ma wieħed ma jgħodx jobsorhom dal-affarijiet il għaliex probabbilment jgħid isma' hi aħjar inħalli dak il-post għal xi ħadd ieħor għax.
U f'dan perjodu f'din is-sena, kif kollok tħares lura, x'kienu l-ikbar sfidi li kellek tgħaddi minnhom? L-iktar affarijiet li forsi ħassejt li kienu ibsin?
L-ewwel nett toħroġ qalbek meta tara il-campus tal-università jiżvojtja mill-istudenti u l-impjegati kollha, inkluż lecturers, amministraturi. Għax l-università miex magħmula biex tkun vojta. Issa naturalment li kienet vojta ma kienx ifisser illi ma kienx għaddej tagħlim il għaliex irnexxielna jiena ngħid kważi against all odds illi fi żmien ġimgħa kellna l-maġġoranza tal-letturi qegħdin iservu l-edukazzjoni tramite l-internet. Kieku qed li jisma' jekk se tiġri din se jkollok ċans li tagħmluh dana il-pass dana il-quantum leap jump, kont ngħidlek probabbilment li le nippruvaw imma naħseb li mhux se jirnexxielna. Allura li aħna bqajna f'kuntatt mal-istudenti tagħna tramite l-internet, Zoom u platforms oħrajn, kienet xi ħaġa ħanetek riskjuża, ma nafx li għamilniha perfetta, anzi kważi konvint li ma għamilniex perfetta, imma kienet suffiċjenti biex tkompli ir-rota id-dur. Il għaliex għal dawn l-istudenti din ir-rota darba d-dur, jiġifieri jekk hu m'għandhom kors ta' 3 snin, per eżempju, baċċillier ta' 3 snin, jew master ta' sena, un tlaqtu propju din ċirkostanza fi żmienhom, dai, ma tistax iġibu lura u għalhekk huwa serju il-fatt li ġara illi ċaħħad ħanajtek l-università mill-li tospita l-nies tagħha lill-istudenti tagħha fuq il-campus. Jiena nemmen illi iva fi żmien ta' ħtieġa wasaw li tkompli għaddej bl-online u għala ħarż ma kienxu imma ma jikkompara bxejn bebda mod l-online mal-prezenza fizika fejn l-studenti mhux biss jiltaqgħu mal-letturi, professuri, staff tal-laboratorju u staff ieħor. Imma li jiltaqgħu bejniethom. Illi l-studenti ikunu fuq il-campus u jagħmlu l-ħajja soċjali li probabbilment timmarkom għall-kumplament ta' ħajjithom in-networks li jagħmlu hawnhekk.
Irrid introduċi hawnhekk għas-semija rettur il-Dr. John Camilleri li tippreżentaw dal-programm minn ġimgħa l-ġimgħa flimkien. Dr. Camilleri tmexxi l-Counseling Unit fil-Health and Wellness Center. U lil-ġon xtaqt nistaqsija Iso, minn perspettiva il-barra mil-rettorat biex nejdu għek. Fuq il-pressjonijiet, il-li jikunu għaddejjum minnu, daw il-ċirkostanzi diffiċli, il-decision makers. Għax, ħafna drabi, naħseb li ftit nies jobsru il-piżijiet li jaqaw fuq spallejn minn ikun qed jieħu deċiżjonijiet meta jkun hemm kriżi, ħan sejħilha kriżi, ta' dan it-tip. Inti stess ġew, inti u kol decision maker għax tmexxi il-health and wellness jiġifieri. U li huma l-affarijiet li ħsejjes anke l-affarijiet li ma jħallukx torqod bil-lejl biex ngħidu hekk, meta tkun mobbi bil-peace ta' tmexxija fi żmien diffiċli.
Jiena dejjem laqtitni ħafna il-frażi ta' Darren Langridge li jiddeskrivi leaders bħala ordinary people doing an extraordinary job. Ninsew forsi xi daqiet lat uman tal-persuna wara il-decision making. Ġifieri anke forsi il-konflitti interni li dik il-persuna jkollha tieħux dik id-deċiżjoni jew tieħux dik id-deċiżjoni. Li tkun tħobb l-studenti u tkun tħobb l-staff u tajt jekk għandi ħud id-deċiżjoni sejbatu l-studenti hekk u jekk nieħu id-deċiżjoni sejbatu l-staff hekk biex kif jiena liema deċiżjoni se nieħu biex nimxu l-quddiem with the least possible suffering li n-nies jibatu mill-inqas possibbli naħseb li dik hija waħda mill-ħsibijiet illi jgħaddilek.
Bla dubju ta' xejn, speċjalment imbagħad ma taf sejġ il-ġimgħa dieħla jew xahar ieħor, għaliex ċertament sena ilu ma konniex nofsru li din pandemija ħaddum sena u forsi baqala ħafna aktar.
Fil-waqt li qed tibqa' fuq spallejk ukoll, il-piece tal-bidla. Għax kif jgħid Peter Sen, dak dan huwa kummenti ieħor tal-management Ewropi ħafna jiena. People don't mind the change, they mind being changed. Ġifiri, mhux li għandek il-COVID, imma ħadbiddel il-komportament tiegħek, il-mod kif tġibruhek, il-feelings tiegħek, il-mod kif taħseb għax hemm il-COVID. U hemmhekk inti ħassib ħafna reżistenza għall-bidla, mhux reżistenza għad-deċiżjoni. Hemm differenza, ġifiri, kwalunkwe deċiżjoni se tieħu tista' ssib ir-reżistenza, għaliex għax in-nies ma jridux jinbidlu. Ara inti bħala leader għandek dik ukoll fuq titterfa' dik ukoll fuq spallejk, ġifieri. Ħadd ittieħed id-deċiżjoni u inti timmotiva lin-nies li għandek miegħek biex to come on board. Ġifieri ara kemm ikun qed jerfa' decision maker u qed jerfa' lin-nies fuq spallejk.
Naħseb li ġewn imma l-pandemija fil-każ tal-università uritna lin-nies kienu vera lesti li jaddattaw malajr u naħseb hawnhekk nerġa' ndur fuq ir-retur għaliex f'din is-sena kellna u rejna li din università li għandha aktar minn 400 sena, sena l-oħra jedna li għalqet 250 sena fil-formali li mbagħad f'temp tal-ġimgħa 15 u rejna reżiljenza tremenda għax mal-ewwel bdejna naqilbu kien hemm f'dan il-każ appoġġ mill-membri tal-istaff li kienu lesti li jadattaw għal dak li kienet jiġri u x'hekk.
Assolutament, il-mertu mhuwiex tal-rettorat, il-mertu huwa ta' kull min parteċipa f'dana l-isforz, mill-letturi imma rridni inkludi wkoll lill-amministraturi illi ċarament mingħajrhom l-università tieqaf ukoll. U fost din il-miskija ta' nies mhux għax qiegħda hawnhekk virtwalment ħdejja John Camilleri, imma grazzi wkoll għax-xogħol eċċellenti illi jagħmlu f'dak iċ-ċentru tal-Health and Wellness illi imnalla kollna il-ħaqna ikkonsolidajnieh kif għamilna kmieni fil-rettorat. Għaliex indunajna kemm kien kemm hu riżorsa prezzjuża. Jiġifieri eħe proset għall-komunità kollha ta' din l-università.
U forsi xtaqt prof Vella, ringrazzja ftit naqra l-ukoll lilkom għax lajnuna li sibna biex fit-tliet ġimgħat, għax pratikament fit-tliet ġimgħat prof Sammut, ġveru. Minn mindu għaw ħareġ li kellna niġu on lockdown u preparazzjoni għal lockdown kull ma kellna tliet ġimgħat. U kellna għajnuna enormi mill-Dipartiment tal-ICT bi dawarna kollox online u l-għajnuna ta'kom kienet ovvjament essenzjali biex it oiled the wheels biex din il-ħaġa se ta' tissir.
Ekku, fil-fatt namel preċiżjoni żgħira għaliex John għalet l-IT services li huwa an administrative function għax inkella jgħidu għalihom ġew lek.
Sorry,
jekk inħaltuhom għall-fakultà, il-fakultà wkoll naturalment baqgħet tiffunzjona, ma mhijiex responsabbli biex iżommna IT connected.
Għasab li il-ruol tal-Health and Wellness, apparti li kellna l-IT u teknoloġija li żammitna għadajin, inti kellek il-foresight illi tgħin biex u tagħtina il-go-ahead biex ikun nistgħu ninvestu iktar enerġija u anke flus biex ikun jista' jeżisti dan is-servizz li qegħdin nagħtu. U kemm tara rettur li importanti li l-università ma tkunx biss il-post fejn wieħed jaħdem jew fejn wieħed jistudja, imma jew fejn wieħed jaqla l-paga jew jiġi biċ-ċertifikat, imma li nħarsu lejn il-bniedem bħala persuna sħiħa. Kemm tara li importanti li?
Karmen, ħanilek, meta kont għadni rettur, sorry, dekan tal-Fakultà ta' Xjenza, kont adottajt prattika illi frankament nixtieq li d-dekani kollha jadottaw. Nibgħat nara r-riżultati tal-istudenti ta' dik il-fakultà wara li joħorġu fl-ewwel semestru. U nieħu nota ta' dawk il-persuni illi kunu marru mhux tajjeb weħlu minn 3-4 study units. U kont nibgħat għalihom. Kien ikolli kultant jinnaf 12-15 ruħ jistennew wara l-bieb ta' dekan. Jisnu meta konna żgħar aħna llum ma nafx biex issir diema fi żmien konna mmorru nqerru kull nhar ta' sibt kulħadd joqgħod fil-kju hekk. Dawk kienu u difatti kont ngħidulhom ġew se nagħmlu l-konfessjonal din il-ġimgħa. U kont nkellimhom wieħed wieħed. Bażikament il-mistoqsija kienet tkun għaliex m'intix sejjer tajjeb, x'ġara, x'inqala. U daw kienu joħorġu bis-sejjer imma li kellhom ħafna drabi xejn x'jaqsmu mal-università u l-courses. U kollox x'jaqsmu ma' ħajjithom ilin mill-università jew ħajja soċjali, xi kwistjoni ma' namrata jew. U rrealizzajt illi daw ħafna minnhom jħassra jkunu anke mitlu fin. Jiġifieri, u mhux biss il-first years, ta' anki l-oħrajn li jkunu ilhom magħna, mhux dejjem isibu saqajhom u l-iktar donna li kienet tkiddhom illi ħadd ma kien jgħidilhom isma' intom all right. Jiġifieri nidħlu fil-lecture, nagħtu il-lecture lill-grupp, noħorġu, neżaminaw, nippubblikaw il-marki. U dejjem qisu l-interface mal-istudenti ikun ek mal-kollettif u kważi qatt jew rari mal-individu. U meta jkun mal-individu biex niddiskutu xi problema xjentifika jew xi diffikultà fil-laboratorju. Allora dik l-esperjenza ta' 10 snin li nagħmel 11 sena li nagħmel dat tip ta' eżerċizzju baqgħet stampata f'moħħi li ngħid isma' hawnhekk hemm bżonn li l-student nittrattaw b'maniera holistika li huwa persuna sħiħa u li m'għandniex actually a function ġol università illi tikkonsidra dan l-aspett tal-edukazzjoni tal-student. Allora kien faċli għalija li meta kelli il-vot fidejja tal-università, il-dedikajt parti importanti minnu biex nikkonsolidaw dan is-servizz illi kellna servizz qabel, fairness, kif ta' fint Karmax. Meta bdejna, jien ħsibt li dan is-servizz kien qed jagħtina dak li kien meħtieġ, imma inti malajri konvinċejtni li ma kienx suffiċjenti. U that was it too. I mean, mela le, jgħan saħħuħu unamluħ dak li ju l-lum, għax l-studenti are worth li kollum dan it-tip ta' servizz.
Waħda mill-affarijiet li għamilt inti ġon kemm ilek f'maxxi dan iċ-ċentru huwa li enfasizzajt ħafna l-outreach. Ġifieri li intu n-nies tiegħek ma tantx qegħdin hemmhekk tistennew l-appuntamenti, imma li b'mod proattiv qegħdin toħorġu fil-fakultajiet, qegħdin tmorru fid-diversi ċentri kull imkien biex tkellmu lin-nies ħalli taraw anke fi gruppi kultant mhux bil-force counseling one to one biex tagħmlu kemm u kemm jista' jkun nies u ikonna mill-inqas li bħal dom li jaqgħu l-barra mis-safety net u xek, forsi tkellimna ftit fuq dawn l-isport li qed tagħmel.
Ara, l-idea tal-focus groups hija waħda sempliċi ħafna. L-ewwel nies hemm ħafna studenti li m'għandhom bżonn counseling per se, ġifieri bi ftit psychoeducation fuq time management, fuq resiliency, biżejjed. Barra minnek dawn il-focus groups servew ukoll biex tagħna idea ċara l-bżonnijiet tal-istudenti x'huma. U tiskanta li kull fakultà għandha l-karizma tagħha. Jiġifieri il-problemi ġenerali kif semma provella huma qegħdin hemmhekk, però tiskanta illi kollok ċerta fakultajiet illi iktar għandek problemi ta' kemm ħa nistudja kif inqatt tal-ħin biex nistudja. Għandek fakultajiet oħrajn għax pereżempju il-lectures kif ħa nagħmel biex inlaħħaq mal-lectures u max-xogħol għax ikunu wkoll areas. Għandek fakultajiet oħra kif ħammur nagħmel il-practicum u nara l-klijenti tiegħi tal-futur. Ġifieri mhux kull fakultà għandha bżonn l-istess input u l-istess kif tajt bżonnijiet. Naħseb kif qal provella wkoll, il-lecturers vera għenuna ħafna għax prattikament fil-fakultajiet li ħdimna magħhom sissa dejjem sibna għajnuna mill-lecturers u meta nippreżentaw l-idea tagħna anke fil-fakultà, kien hemm ukoll letturi li urrew interess għalihom infushom li norganizzaw korsijiet li mal-HRMD jistgħu jarawhom ukoll qegħdin ippubblikati, kemm bħala leadership training u kemm bħala mentoring skills in kif taqbad tgħid f'dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom illum in challenging situations. Ġifieri naħseb li kien hemm bżonn tagħha din l-outreach il-fatt li l-aħħar sena tajna 1500 fuqhom sessions iktar milli ingħataw fit-2019 naħseb hija sinifikattiva u xekk fiha nfisha. U l-outreach serva wkoll biex in-nies ma jkunux fi kriżi qabel jiġu għall-counseling, jaraw il-counseling bħala forma ta' psycho-education. Nemmen nibda l-mod naqqasna wkoll l-idea ta' stigma. Għax parti mill-istigma li jiena dajjef, allura ħammur nfittex l-għajnuna minnant il-counselor. Mentri meta jien qed ngħidu dan huwa psycho-education għal kulħadd, qed ninnormalizzaw il-fatt li kulħadd ibda minna iridu nkomplu nitalħu. It's a part of learning continuous learning.
Issa, waħda mill-iktar affarijiet li naħseb ħedimna fuq fl-aħar snin, rettur kienet fejn titħol inklużjoni. U saru pjuttost bidliet interessanti fejn jidħol inklużjoni jew access, access għal persuni b'disabilità fejn saru bidliet bil-regolamenti li jibbenefikaw minnhom partikolari studenti li qegħdin fuq l-ispettrum tal-autizmu. Dik kienet bidla pjuttost sinifikanti, inti kont hemmhekk qabel imbagħad kont il-bniedem li xpronajt din il-bidla, x'waslek biex tagħmilha?
Well, għaliex kull darba bħala prorettur issa allura f'dawk l-10 snin ta' qabel jiġifieri. Kull darba li kien jippreżentaw ruhom ċirkustanzi, studenti illi jadulek isma, jien għandi din il-problema illi minħabba fija nixtieq arranġament partikolari mal-università. U il-parir tal-kummissjoni li kellna u li għadhem anki sallum. Kien ikun isma da biżejjed li jkollu dat tip ta' arranġament m'hemmx għalfejn arranġamenti oħrajn. U kultant l-istudenti laqas biss kienu jaslu biex jitħallu l-università ma kienu jsibu l-bibien magħluqin għaliex jaħbtu mal-regolamenti.
Kien ikun jsibu skoll biex
nejdu. U dawn ir-regolamenti magħmulin naturalment għan-nies li huma fin-norma u mhux fil-periferija tan-norma. Kienu ma joffrux rimedju, ebda rimedju għal dawn il-senjuri potential students, who never were. Jien kull darba li kien jibqaxħad barra, kont ngħid imma arwi xjur li qed nagħmlu sewwa li nħallu lil dak jew lil dik barra għaliex ir-regolamenti huma dak li huma. U frankament, il-biża dejjem kienet illi jista' jkun li maħniex nagħmluhom għall-affarijiet ġustizzja. Mbagħad tibda tkompli tirrifletti u tgħid imma kieku nagħmlu żball fuq in-naħa l-oħra. Minflok nagħmlu żball li nagħdulhom ibqgħu barra għax ma tistgħux qatt taslu għaliex ma ġibtux dak iċ-ċertifikat jew lieħor. Dawn in-nies li għandhom b'maniera oġġettiva problemi partikolari u allura l-ħtiġijiet tagħhom speċjali huma manifesti u mhux immaġinari. Kieku biss ittihom vantaġġ żgħir biex tramita dak il-vantaġġ iġibhom iktar parir mal-oħrajn illi huma aktar fin-norma, mhux sewwa illi tmur hemm inti. Mbagħad sibt jiġifieri tim ta' nies inti waħda minnhom illi kellek l-istess viżjoni u again ma kienx diffiċli illi niftħu nisfrundaw dik il-bieb biex illum nispera illi għandna grupp ta' studenti illi qabel ma kienux ikunu studenti u li min jaf x'orizzonti ftaħlilhom għall-futur tagħhom.
Ekku, fil-fatt li kieku din is-sena jew is-sena li għaddiet insomma f'Novembru kellna ċ-ċeremonji ta' graduazzjoni kienu ħajgradwaw l-ewwel grupp ta' studenti fuq spettrum ta' awtiżmu jew li nkella rċivew xi forma ta' access arrangements ta' dan it-tip u minnhom kien hemm 13 li kieku kienu jintilfu jew kienu jsibu kif magħluq u li mbagħad studjaw maru tajjeb l-eżamijiet u ħut minnhom qegħdin jagħmlu masters illum u naħseb li kull individwu li nħarsu lejn l-individwu jew kull każ li jkollna quddiemna biex nippruvaw kemm jista' jkun noffru s-support li jkun hemm bżonn naħseb li hija xi ħaġa importanti u li fl-aħħar snin irna xilna naħseb li nirs u naqra aktar dejjem fadal tax nagħmlu ma nirs u naqra aktar lejn din il-mira. Mhux hekk. Nerġgħu lura għall-sfidi tal-COVID, għax aħna dal-programm dejjem nagħmluh fl-ambitu tal-pandemija li għadna dejjem minnha. U inti semmejt għatlek li ma l-aktar sfida qawwija li kien hemm, forsi tista' semmi lna sfidi oħra li sibna mawiċċna f'dal-perjodu?
Sfida oħra li isam ma tidirx li hija l-sfida tal-università imma tal-iskejjel post-sekondari. imma stante li aħna natu access l-studenti l-ġodda bil-matrikola bħala isu il-filtru. U peress illi fil-sixth form ikun qegħdin jagħmlu dan l-istudji u mhux qed insemmihom il-fifth formers u l-fourth formers li wkoll għandhom id-diffikultajiet tagħhom, però l-ikbar problema kienet is-sixth former. Illa li x'dan rrid minkejja l-problemi li anki huma fil-sixth form iffaċċjaw, rrid iġib dik l-imbierek matriculation bil-punti neċessarji, etc. U biex sibna mezz li ma nħallu lil ħadd jibqa' barra minħabba il-problemi tal-pandemija, dik kienet problema oħra illi solvejna, jiena ngħid kienet forsi ma nafx hekk mhux l-iktar ħaġa importanti attwalment, illa li min qiegħed ġol università vera sofra ngħid hekk. Imma min kien qiegħed barra bir-riskju li jibqa' barra għal dejjem kienet tkun naturalment drammatika. Ma mhux qed insemmi imma tagħmilni semmija wkoll li terġa' ġġib lil kulħadd wara li konna b'lockdown, jiġifieri kulħadd barra jaħdem mid-dar, li terġa' tipprova tixpruna lil komunità ta' nies li jaħdmu fl-università lura lejn il-campus ukoll dik ma kienx faċli. U konvint illi il-raġuni ma kienx xi waħda frivola, imma in-nies kienu u għadhom inkwitati minħabba il-COVID. Jiġifieri naturalment kif tafu intom fl-università għamilna dak kollu li huwa meħtieġ biex inżommu kemm jista' jkun il-xuxin safe mill-infezzjonijiet, imma ma tista' qatt tkun 100% ċert li kulħadd qiegħed jagħmel l-affarijiet kif suppost. Però ċarament illi jekk rridu li l-università terġa' timbokka in-normalità ta' darba, rridu nieħdu daw il-passi ftit jew wisq ambizjużi u forsi ta' kuraġġ.
Rettur, jina nirringrazzjak li jina qatmana l-lum biex taqsam ftit daw il-ħsibijiet. Ħafna nies ma jkunu xjafu x'ikun qed jiġri minn wara l-kwinti. U naħseb li inti tajtna daqsxejn daw waqtna ftit minn dawk dilemmi u sfidi li kienu li kienet għaddej kont għaddej minnhom inti u tim tiegħek f'din l-aħħar sena. Aħna nawguraw lek il-ġit u il-ħidma it-tajba kif hopefully sa nibdew ħirġin mill-perjodu tal-pandemija u nibdew nħarsu lejn dak li qegħdin nisejħu lu the new normal. Il-semija tagħna nistidinhom biex jerġgħu jingħaqdu magħna bħallum ġimgħa għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus. Inrotħar dir-rettur Professor Alfred Bella u lill-Dr. John Camilleri li kienu magħna fil-programm illum.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19 imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fej tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.